Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Një aeroplan pasagjerësh me 64 persona është përplasur me një helikopter ushtarak në Washington. Gjykata në Belgjik konfirmon burg të përjetshëm për të akuzuarit për vrasjen e Enver Hadrit. Vučić fal 13 protestues, përfshirë studente, profesor. Ahmed Al-Shara bëhet presidenti përkohshëm i Sirisë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një aeroplan pasagjerësh me 64 persona në të është përplasur me një helikopter ushtarak dhe përpasoi ka rënë në një lum në Washington. Ka raportime se të paktën 18 trupa janë nxjerrë prej lumit Potomac. Policia dhe departamenti i zjarfikësve janë duke kërkuar në lum për të mbijetuarit. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin e përgatitur nga gazetarja Krenare Cuboli.
Një aeroplan pasagjerësh me 64 persona në të është përplasur me një helikopter ushtarak dhe përpasoi ka rënë në një lum në Washington. Ka raportime se të paktën 18 trupa janë nxjerrë prej lumit Potomac. Temperatura është raportuar të jenë 8 ulta dhe gjithë situata po e vështirëson përpjekjen për kërkim shpëtim. Autoritetet amerikane janë duke hetuar rastin ndërsa aeroporti kombëtar i Washingtonit Ronald Reagan i ka ndaluar të gjitha fluturimet. Rreth orës 21 të së mërkurës, sipas kohës lokale, një aeroplan i kompanisë PSA Airlines është përplasur me një helikopter të ushtrisë amerikane, teksa i është afruar aeroportit Ronald Reagan, sipas administratës federale të aviacionit. Aeroplani i pasagjerëve i llojit Bombardier është nisur nga Kansasi. Në të kanë qenë 60 pasagjerë dhe 4 antar të bordit, sipas American Airlines. Pentagoni ka thënë se helikopteri ka qenë i tipit Sikorsky, i cili është nisur nga Virginia. 3 ushtarë kanë qenë në bord, sipas raportimeve. Administrata Federale e Aviacionit ka thënë se do të trajtojë incidentin bashkë me bordin kombëtar për siguri të transportit. Aktualisht nuk ka raportime zyrtare për viktima. Në raportimet fillestare në mediat amerikane është thënë se aeroplani pasagjerëve është ndarë në dysh në lumin Potomac, ndërsa helikopteri është përmbysur në ujë. Policia dhe departamenti i zjarfikësve janë duke kërkuar në lum për të mbijetuarit. Ari Shulman, një dëshmitar, ka thënë për mediat amerikane se e ka parë përplasjen e aeroplanit teksa ka qenë duke vozitur me makinë në afërsi të aeroportit. Ai ka thënë se ulja e aeroplanit u zhdukur normale derisa e ka parë një dritë të madhe në qiell si pasojë e përplasjes. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se është informuar plotësisht për aksidentin e tmerrshëm dhe që është duke vëzhguar situatën nga afër. Zoti bekoft shpirtrat e tyre, ka thënë ai përmes një deklarate. Nën presidenti J.D. Vance ka përthirrje për të lutur për ata që janë përfshirë në incident. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se është thellësisht të mërzitur për rrëzimin e aeroplanit dhe ka ngushëlluar familjarët që mund të kenë humbur dikë të afër si pasojë e incidentit. Ish kampionët botror rus të patinazhit Vadim Naumov dhe gruaja e tij Evgenia Shishkova raportohet të jenë në mesin e viktimave si pasojë rrëzimit të aeroplanit. Agjencia shtetërore e lajmeve në Rusi TASS ka cituar burime të kenë thënë se Naumov dhe Shishkova, të cilët kanë fituar medalje të arta në kampionatin botror në 1994, kanë qenë në aeroplan. Çifti është përngulur në Shtetet e Bashkuara pasi ka përfunduar karrierën dhe janë bërë trajner në fushën e patinazhit. Djali tyre 23 vjeçar Maksimi është shtetas amerikan që garon për Shtetet e Bashkuara në gara ndërkombëtare. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara nuk kanë regjistruar ndonjë aksident me aeroplan pasagjerësh qysh prej shkurtit të vitit 2009, ndonse një mori incidentësh në vjetët e fundit kanë rritur shqetësimet për sigurinë.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata penale në Bruxelles ka shpallur të mërkurën sërish dënimin me burgim të përjetshëm për Veselin Vukotićin dhe Andrea Drashkovićin, të cilët akuzohen për vrasjen e aktivistit kosovar për të drejtat e njeriut Enver Hadri. Ky proces gjyqësor është zhvilluar për të dytën herë pas ripërsëritjes së gjykimit të vitit 2016. E në këtë seancë kanë munguar dy të dënuarit, pasi që ata ndodhen në Serbi. Informacione më të holseshme na sjell Dorontina Baliu.
Gjykata penale në Bruxelles ka shpallur dje sërish dënimin me burgim të përjetshëm për Veselin Vukotiçin dhe Andrija Drashkoviçin, të cilët akuzohen për vrasjen e aktivistit kosovar për të drejtat e njeriut Enver Hadri. Hadri u vran në Bruxelles para 35 vjetësh. Gjykata ka konstatuar se Hadri ishte vrar me urdhër të shërbimit të zbulimit të ish Jugosllavis. Këtë ka bërë të ditur familja Hadri, e cila për shumë vite ka kërkuar drejtësi para gjykatave të Belgjikës për vrasjen e Hadrit. Fajësia e Vukotiçit dhe Drashkoviçit ishte konfirmuar nga juria të martën, ndërsa dënimi u shpall të mërkurën. Juria këto vendime i ka marrë pas dëgjimit të dëshmitarëve dhe shqyrtimit të provave që kishte paraqitur prokuroria, por edhe avokatët e mbrojtës. Veselin Vukotiç dhe Andrija Drashkoviç, së bashku me Božidar Spasić, ishin dënuar edhe në vitin 2016 me burgim të përjetshëm, por dy palët ishin ankuar, prandaj edhe ishte përsëritur gjykimi. Božidar Spasić, zyrtari i lartë i shërbimit të zbulimit nga Beograd, nuk është ankuar që të thotë se dënimi me burgim të përjetshëm për të mbetet në fuqi. Të dënuarit ndodhen në Serbi dhe gjykimi në Bruxelles është zhvilluar në mungesë. Procesi që është zhvilluar kësaj radhe ka qenë në fakt rigjykim pasi në vitin 2016 të akuzuarit ishin dënuar në mungesë. Sipas ligjeve në Belgjikë, të dënuarit mund të kërkojnë përsëritje të gjykimit në rast se janë gjykuar në mungesë. Por kjo e drejtë, sipas avokatit belg Sokol Vlahen, mund të përdoret vetëm një herë. Pra, pas dënimit të shpallur të mërkurën, që po ashtu ishte në mungesë të personave të akuzuar, më nuk mund të kërkohet rigjykimi. Avokati Sokol Vlahen në gjykim ka përfaqësuar palën e dëmtuar, në këtë rast familjen Hadri, ndërsa nxjerrjen e provave e ka bërë prokurori mbretëror i Belgjikës. Në Serbi nga të akuzuarit ka pasur edhe pretendime se gjykimi nuk mund të vlej pasi lënda është vjetruar sepse kanë kaluar shumë vite. Por, Sokol Vlahen thot se kjo nuk është e vërtet pasi dëshmit kryesore, të cilat pa dyshim dëshmojnë se si është urdhëruar vrasja dhe kush e ka kryer, kanë rënë në duar të autoriteteve të Belgjikës në vitin 2007, pra 17 vjet pas vrasjes. Dhe kur të dalin dëshmit të cilat nuk kanë qenë në dispozicion më herët, atëherë mund të zhvillohet gjykimi, tha ai. Për të siguruar dëshmit kanë ndikuar edhe proceset që janë zhvilluar në Tribunalin e Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Aty kanë dëshmuar disa dëshmitar të fshehur, të cilët kanë folur edhe për vrasjen që janë porositur nga shërbimet e zbulimit përfshir edhe rastin e vrasjes së Enver Hadrit në Bruxelles. Avokati familjes Hadri thot se dy juri të përbëra nga 12 antar kanë konstatuar se tre të dënuarit janë fajtor për vrasjen e Enver Hadrit dhe kanë dhënë dënimin maksimal të mundshëm në Belgjikë. Kjo sipas tij dëshmon se nuk ka asnjë dyshim se provat janë bindëse për fajsinë e tyre. Sergjan Cvijeç, autori i librit mbi vrasjet të shërbimit të sigurimit të shtetit jugosllav në Bruxelles, i cili së shpejti do të botohet në Serbi, konsideron se për ata që kanë ndjekur gjyqjen për vrasjen e Enver Hadrit në vitin 2016, nuk është befasuese dënimi fajsues i përsëritur për Drashkoviçin dhe Vukotiçin. Me këtë akt gjykim më në fund vihet një pikë përfundimtare mbi këtë vrasje politike, të kryer saktësisht 35 vjet më parë. Vrasja e Enver Hadrit është një nga rastet e rralla kur është vërtetuar para gjykatës se UDBA Jugosllave vriste kundërshtarët e saj politik jashtë vendit, that Cvijeç në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Vajza Enver Hadrit, Teuta Hadri, tha se gjatë seancës gjyqësore u vërtetua sërish lidhja me disshërbimeve sekrete serbe dhe jugoslave me rjetin kriminal të atëhershëm në Beograd. Ata që organizuan vrasjen e babait tem u shpallën fajtor, bazuar në dokumentet e shtetit të tyre, deklaroi Teuta Hadri për gazetarët. Ajo konsideron se vendimi i gjykatës belge është një fitore jo vetëm për familjen Hadri, por edhe për të gjithë aktivistët asaj kohe që luftuan për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Enver Hadri u vra më 15 shkurt të vitit 1990 në Bruxelles, nga të shtënat nga një makinë. Hetimet e kryera ndërkohë sollën përfundimin se vrasja ishte bërë me motive politike, e organizuar nga shërbimet jugosllave dhe me mbështetje logjistike nga nëntoka e Beogradit. Enver Hadri ishte kryetari i Komitetit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe një emigrant politik që mblodhi dokumente për të dëshmuar dhunën e regjimit serb ndaj shqiptarëve në Kosovë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë thirrje të enjtën për forcim të kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës dhe ka vlerësuar se sulmet hibride përbëjnë sfida reale për stabilitetin kombëtar. Ajo i ka bërë këto deklarata në një konferencë të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes me temën për qëndrueshmërinë kombëtare. Sulmet hibride që përfshin edhe operacionet të kombinuara kibernetike, ushtarake, ekonomike dhe informative, më mirë të them dezinformative në këtë rast, janë sfida reale për stabilitetin ton kombëtar, ka thënë Osmani, duke bërë thirrje për trajnim ekspertësh dhe bashkëpunim me partnerët strategjik për ndërtim të kapaciteteve për të garantuar mbrojtje. Zhvillimi i forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve më të larta të NATO-s mbetet prioriteti ynë strategjik e kombëtar, ka thënë Osmani, duke përmendur se investimi në armatim, personel ushtarak dhe mirëqenien e tyre është jetik, ashtu si kurse investimi në institucione tjera të sigurisë. Ajo ka përmendur edhe sigurin energjetike si shumë të rëndësishme për sigurin kombëtare. Shteti ynë duhet të investojë në përmirësimin e infrastrukturës kritike dhe zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme, me theks të veçantë në sigurinë energjetike dhe mbrojtjen e sistemeve të rëndësishme, tha presidentja Osmani.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë 13 vendime për falje, duke përfshirë student, profesor dhe qytetar të tjerë kundër të cilëve janë zhvilluar procedura penale pas pjesëmarrjes së tyre në protestat e fundit. Ky veprim vjen 2 ditë pasi Vučić njoftoi se do të falte individet e përfshirë në procedura penale pas pjesëmarrjes në protestat që pasuan shembjen fatale të strehjes së stacionit Hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 15 persona. Në një deklaratë të lëshuar nga zyra e presidentit, thuhet se faljet janë dhënë për të gjithë ata që janë arrestuar dhe akuzuar për pjesëmarrje në protestat që kanë ndodhur në Beograd, Novi Sad dhe qytete të tjera në Serbi. Faljet përfshin individ të akuzuar për shkelje të rendit publik dhe paqes, si dhe për dëmtim të pronës publike dhe private gjatë protestave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidenti Donald Trump njoftoi se administrata e tij planifikon të dërgoj kriminalët e huaj më të këqinj në një qendër burgimi në xhirin e Guantanamos në Kubë. Trump ka premtuar se do të rris në mënyrë drastike dëbimet, por po ashtu tha se për disa individ mund të mos jetë sigur që do të rrinë në vendet e origjinës. Disa prej tyre janë aq të këqinj sa nuk kemi besim. Që t'u lëm në dorë vendeve sepse nuk i duan përsëri këtu, ndaj do t'i dëboj në Guantanamo, tha Trump. Presidenti tha se do të udhëzonte zyrtarët federal të bënin gati qendrat në Kubë për të pritur emigrantët që kanë kryer krime. Kemi 30.000 shtrëtor në Guantanamo për të burgosurit kriminalët e huaj më të këqinj, që e kërcnojnë popullin amerikan, tha presidenti. Shtëpia e bardhë njoftoi pak më vonë se Trump kishte nënshkruar një memorandum presidencial për Guantanamon. Grupet e të drejtave të emigrantëve shprehën shqetësim.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Udhëheqësi i rebelëve të Sirisë që rrëzuan presidentin Bashar al-Assad muajin e kaluar u emërua presidenti përkohshëm i vendit të mërkurën. Ahmad al-Shara, një rebel dikur i lidhur me Al-Qaidan, është kreu i grupit Hayat Tahrir al-Sham, i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Emrimi i tij erdhi pasi ish-kryengretësit anuluan kushtetutën ekzistuese, duke thënë se një re do të hartohej së shpejti. Njoftimi u bën nga zëdhënësi për sektorin e ri të operacioneve ushtarake të qeverisë de facto të Sirisë, kolonel Hasan Abdul Ghani, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve SANA. Al-Shara pritej të shfaqej në një fjalim televiziv pas takimit, por nuk e bëri këtë me një herë dhe mbeti e paqartë nëse do ta bënte. Mekanizmi i sakt sipas të cilit ai u zgjodh presidenti përkohshëm nuk ishte gjithashtu i qartë. Al-Shara, i njohur më parë si Abu Muhammad al-Jolani, udhëhoqi ofensivën e rrufeshme që rrëzoi Asadin në fillim të dhjetorit. Dikur grupi ishte i lidhur me Al-Qaidan, por që atëherë është distancuar dhe në vitet e fundit, Al-Shara është përpjekur të paraqitet si një kampion i pluralizmit dhe tolerancës dhe ka premtuar të mbrojë të drejtat e grave dhe pakicave fetare. Shtetet e Bashkuara kishin vendosur më parë një shpërblim prej 10 milion dollarësh për kapjen e Al-Sharas, por e anuluan atë muajin e kaluar pasi një delegacion amerikan vizitoi Damaskun dhe u takua me të. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!